Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kateheza o Samarijanki. Odgovor na željo po ljubezni je Jezus. Pred 5 leti Stacio Orbis. Zahvaljujoč papežu se nismo čutili sami. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve postne meditacije Patra Roberta Pasolinija z naslovom Učimo se sprejemanja. Logika krsta.
V središču kateheze, pripravljene za splošno audienco v sredo 26. marca, je bilo srečanje med Jezusom in Samarijanko. Jezus ji pomaga razumeti, ki naišče pravi odgovor na svojo željo, da bi bila ljubljena. Tisti, ki ga čaka, je on sam. Iz te izkušnje, da je ljubljena in sprejeta, da ji je bilo odpuščeno, se rodi njeno poslanstvo. In enako je tudi z nami. Jezus nas čaka in se pusti najti ravno takrat, ko mislimo, da za nas ni več upanja. Da bi oznanjali evangelij, moramo težo svojega življenja položiti Gospodovim nogam. Samo spravljene osebe lahko prinašajo evangelij. Kot vemo, je papež Frančišek v nedeljo zaključil zdravljenje v bolnišnici Gemelli in se vrnil v dom svete Marte. Splošne audience v Vatikanu pa so zaenkrat še vedno odpovedane, saj bo papeževo okrevanje trajalo še kar nekaj časa. Kljub temu pa se cikel katehes z naslovom Jezus Kristus naše upanje nadaljuje. Zadnja kateheza je govorila o Jezusovem srečanju z Nikodemom, današnja pa o Samarijanki, ki jo Jezus sreča ob Jakobovem vodnjaku. O tem pripoveduje 4. poglavje Janezovega evangelija. Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela vodo. Jezus ji je rekel, daj mi piti. Samarijanka mu je rekla, kako vendar ti, ki si jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti. Jezus ji je odgovoril in rekel, če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen, kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Prisluhnimo papeževi katehezi. Dragi bratje in sestre, potem, ko smo razmišljali o Jezusovem srečanju z Nikodemom, ki je šel iskat Jezusa, bomo danes razmišljali o tistih trenutkih, ko se zdi, da je On tisti, ki nas čaka, prav tam, na tistem križišču našega življenja. To so srečanja, ki nas presenetijo in na začetku smo morda celo nekoliko sumničavi, poskušamo biti previdni in razumeti, kaj se dogaja. To je bila verjetno tudi izkušnja Samarijanke, o kateri govori 4. poglavje Janezovega evangelija. Samarijanka ni pričakovala, da bo pri vodnjaku našla človeka, pravzaprav je upala, da ne bo srečala nikogar. Dejansko gre po vodo k vodnjaku ob neobičajni uri, ko je zelo vroče. Morda se ta ženska sramuje svojega življenja, morda se je počutila obsojeno, obtoženo, nerazumljeno. Zato se je izolirala in prekinila odnose z vsemi. Jezus, da bi iz Judeje prišel v Galilejo, bi lahko izbral tudi drugo pot in ne bi prečkal Samarije. In glede na napete odnose med Judi in Samarijani bi to bilo tudi varneje. Namesto tega pa želi iti skozi Samarijo in ob tisti uri se ustavi prav pri tistem vodnjaku. Jezus nas čaka in se pusti najti ravno takrat, ko mislimo, da za nas ni več upanja. Na Bližnjem vzhodu tistega časa je bil vodnjak kraj srečanja, kjer so se včasih sklepale poroke. Jezus želi tej ženi pomagati razumeti, kje naišče pravi odgovor na svojo željo, da bi bila ljubljena. Tematika želje je temeljnega pomena za razumevanje tega srečanja. Jezus je prvi, ki izrazi svojo željo. Daj mi piti. Da bi začel pogovor, se Jezus naredi šibkega, da bi tako drugo osebo pomiril, da se ne bi prestrašila. Tudi v Svetem pismu je žeja pogosto podoba želje, tukaj pa Jezusa žeja zlasti po odrešitvi te žene. Kot pravi sveti Avguštin, ta, ki je prosil vode, je bil žejen vere te žene. Če Nikodem šel k Jezusu po noči, pa se Jezus Samarjanko sreča opoldne, ko je največ svetlobe. Dejansko je to trenutek razodetja. Jezus se ji pusti spoznati kot Mesija in tako osvetli njeno življenje. Pomaga ji na nov način razumeti njeno zgodbo, ki je zapletena in boleča. Imela je 5 mož in sedaj je 6., ki pa ni njen mož. Število 6 ni naključno, običajno pomeni nepopolnost. Morda je namik na 7. ženina, ki bo končno lahko potešil željo te ženske, da bi bila zares ljubljena. Ta ženin je lahko samo Jezus. Ko se zaveda Jezus pozna njeno življenje, Samarjanka preusmeri pogovor na versko vprašanje, ki je ločevalo Jude in Samarjane. To se včasih, ko molimo, zgodi tudi nam. V trenutku, ko se Gospod dotakne našega življenja z vsemi problemi, se včasih izgubimo v razmišljanjih, ki nam dajo iluzijo uspešne molitve. V resnici pa smo postavili zaščitne pregrade. Vendar pa je Gospod vedno večji in Samarjanki, ki po kulturnih vzorcih sploh ne bi smel nameniti besede, podari največje razodetje. Govori o očetu, ki ga je treba častiti v duhu in resnici. In ko ona, ponovno presenečena, pripomni, da je glede teh stvari bolje počakati Mesija, ji on reče: "Jaz sem, ki govorim s teboj." To je kot izpoved ljubezni. Tisti, ki ga čakaš, sem jaz. Tisti, ki končno lahko odgovori na tvojo željo, da bi bila ljubljena. Na tej točki žena odhiti, da bi poklicala ljudi iz vasi, saj prav iz izkušnje občutenja, da je ljubljena, se rodi poslanstvo. In kakšno znanilo bi lahko prinesla, če ne svoje izkušnje, da je bila razumljena in sprejeta, da se je odpustilo. To je podoba, ki bi nas morala spodbuditi k razmisleku o našem iskanju novih načinov evangelizacije. Kot da bi bila zaljubljena, Samarjanka pozabi svoj vrč pri Jezusovih nogah. Teža tega vrča na njeni glavi jo je vsakokrat, ko se je vračala domov, spominjala na njeno stanje, na njeno nemirno življenje. Zdaj pa je vrč položen k Jezusovim nogam. Preteklost ni več breme in ona je spravljena. Enako je tudi z nami. Da bi šli oznanjati evangeliji, moramo težo svojega življenja najprej položiti Gospodovim nogam, mu izročiti breme svoje preteklosti. Samo spravljene osebe lahko prinašajo evangelij.
27. marca bo minilo 5 let, odkar je papež Frančišek na praznem trgu svetega Petra molil za svet, ki ga je prizadela pandemija COVID-19. Ob tej obletnici je vatikanski časopis Osservatore Romano objavil pogovor z duhovnikom Matejem Čelom, ki je takrat vodil oratorij v Nembru v bližini Bergama, ki je postal svetovno znan potem, da ga je pandemija najbolj prizadela. V 2 mesecih je v kraju z malo več kot 10.000 prebivalci zaradi koronavirusa umrlo 188 ljudi. Kljub temu, da je preteklo že 5 let, je spomin na papeža Frančiška, ki sam v dežju na popolnoma praznem trgu svetega Petra ob križu iz cerkve svetega Marcela in ikoni Marije Rešiteljice rimskega ljudstva moli za celotno človeštvo, še vedno živ. Tedaj se je zdelo, da se je čas ustavil. V daljavi se je slišal zvok siren rešilnih avtomobilov. Strah pred prihodnostjo je bil skoraj hromeč. Človeštvo se je moralo okleniti nekoga, ki bi mu lahko ponudil besedo pristnega upanja. Ta oseba, ta skala, na katero se je bilo mogoče zasidrati, je bila papež Frančišek. Objel je vse tiste, ki niso mogli biti fizično prisotni na trgu, vendar pa so bili duhovno povezani v molitvi. Lahko bi rekli, da je v krščanski izkušnji molitev najbolj konkretno in revolucionarno dejanje, ki ga lahko naredimo. Zagotovo je to najdragocenejše sporočilo, ki nam ga dogodek izpred 5 let predaja še danes. Prenos je spremljala tudi celotna skupnost kraja Nembro, ki je bil v tem času še posebej na preizkušnji. Don Mateo Čela, ki je danes župnik v Bergamu, pred 5 leti pa je deloval v Nembru, se spominja. Nedvomno je dogodek na trgu svetega Petra odseval občutje vseh. Spoznal sem, da je bila ta podoba pravzaprav odraz tega, kar sem čutil v sebi. To je potrebo potem, da bi našel sogovornika in bi ga našel v križanem. Da bi govoril z nekom, ki bi razumel izkušnjo trpljenja in smrti, ki nas je obdajala, saj smo to vsi doživljali. Papež, ki se sredi praznega trga pogovarja s križanim, je dejansko izrazil to, kar smo doživljali. Potrebo, da bi našli dialog, sogovornika, kar je tudi izraz upanja. Po Čelovih besedah je bil sveti oče v tistem času temeljna referenčna točka ne samo za verne, ampak tudi za neverne. Svojo konkretno bližino je med drugim izrazil prebivalcem Nembra, in sicer tako, da je poklical po telefonu in se zahvalil za vse, kar so storili. Vsi, še posebej pa mladi, so to gesto razumeli kot znamenje velike naklonjenosti, bližine in globoke človečnosti. Na vprašanje, kateri del papeževe meditacije ga je najbolj nagovoril, je Čela odgovoril, da trditev, da bo COVID-19 prinesel jasnost, resnico in razkril dvoličnosti. Po njegovih besedah se je to res zgodilo, v dobrem in slabem. Ta izredna situacija je pomagala, da je na dan prišlo veliko dobrih stvari. Mnogi ljudje so pomagali drugim, jih spodbujali. Pokazalo se je, da so odnosi iskreni, solidarni, čeprav to prej morda ni bilo tako vidno. Hkrati pa so bile razkrite tudi nekatere krhkosti ali navideznosti in strahovi. Pomenljiv vidik v času pandemije je bila tudi izkušnja molitve. Kadar gre za molitev, ponavadi mladi sicer niso v prvih vrstah. Vendar pa se je še bolj jasno videlo, da potreba po duhovnosti obstaja tudi pri njih. Nekateri so prišli v oratori oziroma v župnijo, kjer so dali na razpolago svoj čas in pripravljenost za pomoč. Tako so se znašli tudi znotraj nekaterih močnih evangeljskih sporočil, molitve in duhovnosti, pogosto tudi prek družabnih omrežij in različnih prenosov v živo. Sveti oče je glede stacije Orbis dejal, da se v tistem trenutku ni čutil osamljenega. Bil sem v stiku z ljudmi, v nobenem trenutku nisem bil sam, je podaril pred 4 leti. Na podoben način bi lahko rekli, da tudi v sedanjem obdobju bolezni ni sam, saj Božje ljudstvo moli zanj in z njim. V zvezi s to izkušnjo je Čela povedal, ljudje gojijo veliko spoštovanje in naklonjenost do papeža Frančiška, kar se je v teh dneh pokazalo v molitvi. To smo opazili tudi v župniji. Kadar je bila možnost, da so izrazili molitev, so takoj prosili za papeževo zdravje. Ne da bi prosili za čudež, ampak se čuti iskrena molitev in pristna naklonjenost. V nadaljevanju je beseda tekla o tem, kaj bi se morali iz izkušnje pandemije naučiti, saj se pogosto zdi, kot da bi na njo pozabili. Čela je dejal, da se to dogaja tudi pri njih, čeprav so imeli tako težko izkušnjo. Po njegovih besedah je delno razlog v tem, da odstranimo bolečino, saj ta ponovno odpira rane in nas primora, da se sprijaznimo s trpljenjem, ki smo ga doživeli. Včasih pa se to zgodi, ker obstajajo druge, večje skrbi, ki izbrišajo prejšnje. V teh 5 letih smo bili priča stopnjevanju težav. Pandemiji je sledila vojna v Ukrajini, potem vojna v Gazi. Vse gotovosti zahodnega sveta se postopoma rušijo. Iz izrednih razmer v zdravstvu smo prišli do velikega števila vprašanj in težav. Vendar pa posledice ostajajo, saj zlo vedno pušča sled, dokler ni predelano. Nekateri otroci na primer včasih kažejo negotovost, oblike tesnobe ali zaprtosti, je spomnil Čela. Ob koncu intervjuja pa je povedal še, kaj lahko Nembro in njegovi prebivalci naučijo današnji svet. V času pandemije je Nembro zagotovo pokazal moč skupnosti. Pokazal je, da na tem območju obstaja pot kohezije, dialoga med ljudmi in med institucijami ter vrednotenja tistih, ki so dejavni na tem področju. Skupnost, ki je zgrajena z močjo, naredi človeka močnejšega in odpornejšega. Tako kot osamljenost postane drama v drami in mnogi mladi doživljajo prav to. Posledice zapuščenosti, posledice tega, da so ostali sami. Tisti, ki se jim ni uspelo vključiti, tisti, ki so ostali prestrašeni, so danes zagotovo nekoliko bolj krhki in nekoliko šibkejši. Po drugi strani pa so skupnosti, ki so cenile solidarnost, danes zagotovo bolj odporne. Povezovanje skupnosti pa se ni končalo s pandemijo, ampak Čela skupaj z nekdanjim županom Nembra obiskuje šole, kjer z učenci in dijaki razmišljajo prav o pomenu skupnosti in vključenosti vanjo ter podelijo svoje izkušnje. Danes morda ne moremo reči, da smo boljši. Leta 2020 smo upali, da bomo iz pandemije izšli boljši, kot je dejal tudi papež. Morda danes nekoliko dvomimo o tem, da smo res boljši, oziroma se nam včasih celo zdi, da smo se malo naučili. Vendar pa še ni prepozno, da bi se vrnili k razumevanju stvarnosti in si ponovno zastavili vprašanja, da bi postali boljši.
Prisluhnemo prvemu poglavju z naslovom Dati prednost prve postne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija, ki nosi naslov Učimo se prejemanja, logika krsta. Dolga leta Jezusovega skritega življenja v Nazaretu, ki so predhajala in pripravljala dan njegovega krsta, ostajajo eden najbolj očarljivih in skrivnostnih vidikov njegovega bivanja. Po izročilu naj bi kot tesar delal skupaj z Jožefom, vendar pa nekatere novejše domneve namigujejo tudi na možno pletenost verska okolja tistega časa, morda blizu Janeza Krstnika. Čeprav ni očitnih dokazov, se pojavlja temeljno vprašanje, kakšen pomen ima to dolgo obdobje tišine v zvezi z Jezusovim poslanstvom. Zdi se, da evangeliji nakazujejo, da se je Kristus, preden je začel govoriti in delati v Božjem imenu, odločil, da se bo pustil oblikovati zgodovinske resničnosti, v kateri je živel. Ni prehiteval časa in ni iskal bližnic, da bi se razodel. Ta njegov način delovanja nas vabi, naj ponovno odkrijemo vrednost skritega časa, tistega časa, v katerem se ukrepijo korenine in se v tišini vsakdanjosti oblikuje identiteta. Tudi v našem življenju najpomembnejše odločitve zorijo v obdobju skrite priprave, v katerem se prečisti želja in se svoboda oblikuje preko majhnih vsakodnevnih zastop. Velika novica evangelija je prav ta. Preden je izvršil izredna dela, je Božji sin začel reševati svet tako, da je preprosto bil z nami, delil z nami naše izkušnje in pustil, da se ga dotaknejo dogodki človeške zgodovine. Božje zveličanje se ne vseljuje s takojšnjim spreminjanjem stvari, ampak se ponuja kot srečanje, ki rojeva upanje, kot potrpežljiva pot, na kateri se ljubezen razodeva v najbolj preprostih in konkretnih dejanjih vsakdanjega življenja. Potrditev tega načina postavitve brez siljevanja najdemo v prizoru Jezusovega krsta, v dogodku, ki je slovesno in slavnostno začel njegovo javno delovanje. Tiste dni se je zgodilo, da je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. V vseh evangelijih je pred Jezusovim krstom močno in prepričljivo Janezovo pridiganje. Zbiranje jedra preroških glasov, ki vsebuje judovsko izročilo, je krstnik oznanje o bližnji Kristusov prihod, kot prihod ognja, ki je sposoben očistiti ljudstvo njegovih grehov s pomočjo prenavljajoče moči Božjega duha. Nenadni prihod tega očiščujočega ognja je bil pogosto predstavljen na način, ki je vlival strah in tesnobo, kot izpričuje Janezov glas v evangelijih. Velnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče, svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa se žgal z neugasljivim ognjem. Način, za katerega se je Jezus odločil, da bo uresničil te prerokbe, nas lahko samo preseneča. Ko je iz Nazareta prišel k Jordanu, kjer se je odvijala spokorna praksa krsta, je prvo dejanje, ki ga je izvršil, pravzaprav dejanje, ki je opisano z glagolom v pasivu, in je bil krščen. Matejev evangelij upozori na presenečenje s pričo te nenavadne drže z Janezovimi besedami. Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Nam se zdi neprimerno in celo nekoristno, da se Bog pusti najprej določati nekemu našemu delovanju. Vendar je Bog zares prepričan, da je najlepša in najnujnejša stvar, ki jo mora storiti, da se potopi v naše vode, da bi nas spomnil, da naša resničnost vsemi njenimi lučmi in sencami lahko postane prostor zveličanja. Pusti zdaj, kajti spodobi se tako, da izpolniva vso pravičnost.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.